Vīrusi nemitīgi mutē, radot dažādas savas versijas. Lielākā daļa šo mutāciju ir nenozīmīgas un dažas pat var padarīt vīrusu mazāk bīstamu, tomēr citas var padarīt to lipīgāku un mazāk efektīvu pret vakcīnām. Indijas variants pirmo reizi tālajā valstī tika konstatēts jau oktobrī, tomēr tagad šim variantam radušies trīs dažādi apakštipi, kuriem visiem ir nedaudz atšķirīgas ģenētiskās mutācijas. Apvienotajā karalistē ir vērojams straujuši inficēšanās gadījumu skaita kāpums ar vienu no šiem apakštipiem. Tas tagad veido lielāko daļu visu Indijas variantu gadījumu, un šķiet, ka inficēšanās skaits ar šo apakštipu pieaug straujāk nekā ar citām Indijas varianta versijām. Avots raidsabiedrībai BBC norādījis, ka nav pierādījumu tam, ka šī Indijas varianta versija ir izturīga pret pašreizējām vakcīnām. Valsts iestādes Anglijas sabiedrības veselības zinātnieki ar mērenu pārliecību domā, ka tas izplatās vismaz tikpat ātri, kā pagājušajā gadā Kentā uzietais Lielbritānijas variants, kas pašlaik dominē valstī. Tiek uzskatīts, ka visā Anglijā tagad ir atklāti vairāk nekā 500 Indijas varianta apakštipa gadījumi ar visaugstāko inficēšanās līmeni Londonā un Anglijas ziemeļa rietumos. Tiek uzskatīts, ka jau ir daži pierādījumi par nozīmīgu šī apakštipa izplatību sabiedrībā, galvenokārt ar to inficējot darba vietās un reliģisku pasākumu laikā. Vienā no Anglijas aprūpes namiem tika konstatēts vīrusa klasteris, kurā ar Indijas varianta apakštipu bija inficējušies 14 vecāka gadagājuma iedzīvotāji, kuri visi bija vakcinēti. Daudziem cilvēkiem bija nepieciešama ārstēšana slimnīcā, tomēr smagu slimības gadījumu nebija, un visi tagad ir atveseļojušies. Šobrīd vēl nav skaidrs, cik no pašreizējiem inficēšanās gadījumiem ar šo apakštipu Lielbritānijā var saistīt ar starptautiskajiem ceļojumiem. BBC vēsta, ka Anglijas sabiedrības veselības zinātnieki tagad ir ieteikuši oficiāli noteikt šo Indijas varianta apakštipu par satraucošu variantu. Paredzams, ka Indija un Pasaules veselības organizācija par šīm izmaiņām tiks informētas vēlāk. Lielbritānijas, Dienvidāfrikas un Brazīlijas COVID-19 varianti jau tiek klasificēti kā satraucoši varianti. Skaidrs ir tas, ka Indijas variants, kurš joprojām tiek pētīts, izplatās, jo tas konstatēts vairākās pasaules valstīs, piemēram, Igaunijā, Kanādā, Ziemeļīrijā, Singapūrā un Kenijā. Jau aprīļa beigās tas tika konstatēts vismaz 7 Eiropas valstīs. Vairākas valstis noteikušas dažādus ceļošanas ierobežojumus uz un no Indijas. Austrālijas valdība izpelnījās kritiku par to, ka draudēja ar 5 gadu cietumsodu cilvēkiem, kuri pārkāps ieceļošanas ierobežojumu no Indijas. Tomēr Austrālija nolēmusi atsākt repatriācijas reisus no Indijas. Ar 3 avio reisiem sākot no māja vidus plānots mājās atgādāt 900, pēc valdības teiktā neaizsargātākos pilsoņus. Kopumā Indijā uzturas ap 9000 Austrālijas pilsoņu. Šodien arī kļuva zināms, ka Austrālija visticamāk iebraucējiem paliks slēgta pat līdz 2022. Gada nogalei. Rihards Plūme, Latvijas radio.